Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Jasna Vukićević.
Poštovani slušalci, želim vam dobar dan. Ostanite na našem talasu u narednih pola sata kada možete čuti. U Crnoj Gori je nešto više od 633.000 stanovnika, 2% više nego na prethodnom popisu 2011. preliminarno saopštio Mostat. Političari su glavni izvor dezinformacija o popisu, pokazuje istraživanje javnog mnjenja CDT-a. Rusija nastavila napade na Ukrajinu lansiranjem projektila i bespilotnih letjelica. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zahtijeva međunarodnu istragu nakon što je Rusija objavila da je oboren avion sa ukrajinskim zarobljenicima. NATO počeo najveću vojnu vježbu od hladnog rata, a u višemjesečnim manevrima učestvovat će oko 90.000 vojnika. Iz tematskog dijela izdvajamo. Mostat je objavio preliminarne podatke o broju stanovnika u Crnoj Gori prema kojima je on 2% veći nego prije 12 godina. Snežana Remiković iz Mostata kaže da će tek analizirati što je uticalo na povećan broj stanovnika.
Šta u teoriji utiče na promjenu broja stanovnika, već smo rekli, to je taj prirodni priraštaj i migracioni tokovi. Koliko je neki od ovih faktora uticao na porast broja stanovnika u ovom momentu, pokazat će analize nakon što podaci budu konačni.
Bilježimo i reakcije na napade vlasti na civilni sektor u susjednoj Srbiji nakon objave njihovih dokaza o decembarskim izbornim nepravilnostima u toj zemlji. Sonja Biserko iz Helsinškog odbora za ljudska prava.
Ovo su neki napadi na te manje, na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokracije.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika, što je 2% više nego na prethodnom popisu 2011. preliminarno je saopštio Mostat. Najveći broj stanovnika je u Podgorici, Nikšiću, Baru i Bijelom Polju, a najmanje u Šavniku, Plužinama i Žabljaku. Prema preliminarnim podacima, stanova u Crnoj Gori je blizu 400.000, što je rast od čak 26%. Svaki treći građanin je uočio dezinformacije o popisu stanovništva, čiji su glavni izvori političari, pokazuje istraživanje javnog mnjenja Centra za demokratsku tranziciju. Najviše anketiranih je ocijenilo da su političke partije i mediji najviše pokušali da utiču na izjašnjavanje građana, a preko polovine ispitanika je navelo da je od vjerskih zajednica Srpska pravoslavna crkva u Crnoj Gori najaktivnija po tom pitanju. NATO je počeo najveću vojnu vježbu od hladnog rata u kojoj će oko 90.000 vojnika učestvovati u višemjesečnoj vježbi koja simulira odgovor alijanse na napad zemalja poput Rusije. Vojna vježba se sastoji od niza manjih zasebnih vježbi na području od Sjeverne Amerike do istočnog krila NATO-a blizu ruske granice. U njoj će učestvovati oko 50 mornaričkih brodova, 80 aviona i više od 1100 borbenih vozila. Rusija je tokom noći lansirala 14 bespilotnih letjelica i 5 projektila na Ukrajinu, a sistemi protivvazdušne odbrane uništili su 11 dronova, piše Reuters. Posljednjih sedmica je Rusija intenzivirala raketne napade na civilne ciljeve u Ukrajini, uzrokujući brojne smrtne slučajeve, povrijeđene i materijalnu štetu. Prema ukrajinskim vlastima, samo između 29. decembra i 2. januara su ukrajinski gradovi gađani sa više od 500 dronova iranske proizvodnje. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski je optužio Moskvu da se igra sa životima ukrajinskih zatvorenika i zahtijeva međunarodnu istragu nakon avionske nesreće koja se desila 24. januara u Rusiji. Prethodno je Moskva saopštila da su ukrajinske snage srušile avion sa 65 ukrajinskih ratnih zarobljenika za koje tvrdi da su bili u avionu zbog razmjene zarobljenika. Izraelski vazdušni napadi i kopnene operacije fokusirani su na grad Khan Yunis u Gazi, gdje je UN saopštio da je dan ranije ubijeno 9 osoba u granatiranju jednog od njegovih skloništa. Sukob je pokrenut napadom Hamasa na južni Izrael 7. oktobra, u kojem je ubijeno oko 1300 ljudi, a oko 250 drugih uzeto kao taoci. Od tada je u napadima Izraela u Gazi ubijeno više od 25.700 ljudi, prema podacima Hamasovog ministarstva zdravlja.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
U Crnoj Gori živi 633.158 stanovnika, što je za preko 2% više nego u odnosu na popis iz 2011. godine, pokazali su preliminarni podaci Zavoda za statistiku Mondstat. Popisom, koji je sproveden u decembru, prikupljeni su podaci o 217.441 domaćinstvu i 396.873 stanova. Najviše stanovnika je evidentirano u Podgorici, Nikšiću, Baru i Bilom Polju, a najmanje u Šavniku, Plužinama. Najavljujući da će konačni podaci biti objavljeni u drugoj polovini godine, pomoćnica direktora Mondstata Snežana Remiković je rekla da u ovom trenutku ne imaju podatke o tome koliko su stranci uticali na broj stanovnika u Crnoj Gori.
Procjenama koje su objavljene na sajtu i koje se rade na osnovu popisa 2011. godine i raspoloživih podataka koje imamo u međupopisnom periodu, a koji se odnose na prirodni priraštaj i na migracije unutar Crne Gore, bilo je 617.213 lica. 617.000. Sada je popisano i prema preliminarnim rezultatima broj stanovnika je 633.000 i to je neki rast za oko 2,6%. Ovdje je važno istaći, kada govorimo o procjenama, da objasnimo na osnovu čega. Ono je što mi raspolažemo, već sam rekla, to je popis 2011. i raspoloživi podaci o prirodnom priraštaju i migracijama unutar Crne Gore. Međutim, ono što, čime statistika ne raspolaže, to je podatak o međunarodnim migracijama, o odlasku, odnosno odlasku van Crne Gore, odnosno dolasku stranaca unutar Crne Gore, i ovi podaci su procijenjeni. I govorimo o procjenama broja stanovnika na osnovu raspoloživih informacija. Porast broja stanovnika, opet to smo već komunicirali, kao takva kategorija šta u teoriji utiče na promjenu broja stanovnika, već smo rekli, to je taj prirodni priraštaj i migracioni tokovi. Koliko je neki od ovih faktora uticao na porast broja stanovnika u ovom momentu, pokazat će analize nakon što podaci budu konačni i na osnovu informacija koje budemo imali sa konačnim podacima. Kada govorimo o strancima, tačno je, od 2021. godine mi imamo veći priliv stranaca i ove procjene ne obuhvataju upravo te strance koji su došli 2021. i kasnije, koje je izazvano ratnim sukobima u Ukrajini. I ove procjene, iz prostog razloga što je to bila godina kada smo očekivali popis. Promjena metodologije za procjenu zahtijevala bi i promjenu cijele serije podataka, a Uprava za statistiku ima veoma ograničene kapacitete ljudske da u momentu kada priprema popis, očekivani 21. nije mogla da radi na takvim promjenama cijele metodologije gdje bi uključivali ovaj podatak, gdje bi uključivali i te promjene koje se tiču stranaca. Dakle, analize koje budu moguće na osnovu konačnih podataka ukazat će u kojoj mjeri stranci utiču na ovaj broj.
Čuli smo pomoćnicu direktora Mondstata Snežanu Remiković.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Od aktuelnosti u regionu izdvajamo poruke konferencije za medije na kojoj je povodom prve godine mandata na čelu Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine ministar Elmedin Konaković između ostalog govorio i o zabranama ulaska bosansko-hercegovačkim državljanima u Srbiju, a među njima je najaktuelniji slučaj sa pjevačicom Selmom Bajrami. Čujmo detalje od Ermina Zatege.
Folk pjevačici Selmi Bajrami je 22. januara zabranjen ulaz u Srbiju, gdje je trebala održati koncert, jer je tokom jednog od nastupa pokazala rukama simbol orla. Vulin je kazao da je ona time veličala Veliku Albaniju, te da joj je on lično ranije zabranio ulaz dok je bio direktor obavještajno-bezbjednosne agencije Srbije. Reagirao je na to ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Elmedin Konaković.
Želim da pošaljem poruku vlastima Srbije sa ovog mjesta kao neko ko je pružio ruku saradnje i da kažem da to što rade Srbiju na međunarodnoj sceni stavlja u jednu crnu demokratsku rupu. Ako je Vulin taj koji može naređivati kako da se nekome ko izrazi bilo kakav stav, sankcionisanje tih ljudi, ubijanje te vrste slobode govora, pokazuje da vlasti u Srbiji zaista imaju tu tamnu stranu. Nisam vidio reakciju i pozivam Vučića i Dačića da se o tome izjasne. Da li je ovo zvaničan stav države Srbije ili je ovo samo činjenica da ne mogu kontrolisati svoje sigurnosne sisteme. Mi se ponosimo svojom demokratijom u kojoj imate pravo na slobodu govora i nećemo uzvraćati istom mjerom.
Prošle godine je također i glumcu Feđi Štukanu zabranjen ulaz u Srbiju jer je podržao proteste Srbija protiv nasilja.
Da vas podsjetim da je Aleksandar Vulin onaj koji je nakon što su dvije studentice veličale ratne zločine ponudio u ime institucija Srbije stipendiju za dvije djevojke koje danas vjerovatno stipendirane studiraju u Beogradu. Srbija mora hitno reći svima nama javno šta je zapravo njeno pravo lice.
Govoreći o jučerašnjoj posjeti evropskih dužnosnika, posebno je pohvalio hrvatskog premijera Andreja Plenkovića, te istakao da vlasti Bosne i Hercegovine imaju mogućnost napraviti iskorak i uskoro otvoriti pregovore o članstvu u Evropskoj uniji.
Ušli smo u tu ciljnu ravninu evropskih integracija, imamo zadnjih 100 metara i odlično prolazno vrijeme i više se govori o oblastima. Dakle, nama nije Evropska komisija ni Evropska unija rekla tačno taj ultimativno zakon. Vraćamo se na onih 8 koji su nam propisani odlukom o dodjeli kandidatskog statusa. Riječ je o oblastima, oblast borbe protiv korupcije, oblast borbe reforme javne uprave i tih nekoliko u kojima se meni čini da bismo usvajanjem zakona na Domu naroda, potvrđivanjem zakona o sprječavanju pranja novca, zakonom o sukobu interesa, zakon koji je usvojen na Vijeću ministara o reformi javne uprave, dakle o državnoj službi, Frontexom. I hoću to da ponovim, ovi zakoni o kojima govorim i još neki koji bi se mogli naći u proceduri nemaju nikakvu etničko-političku pozadinu. Tu nema nikakvih dilema, oni su nešto što bi rutinski trebali, bez da imamo priliku da otvorimo pregovore, usvojiti barem u februaru. I ako ne bude nekih povezivanja tema, ako ne daš ovo, neće ni ovo, mi smo ljudi tu nadomak jednog istorijskog iskoraka za građane ove zemlje prije svega.
Ako Bosna i Hercegovina ne ispuni reforme za otvaranje pregovora do marta, čekat će još jednu godinu, poručili su zvaničnici Evropske unije. Konaković je predstavio rad ministarstva u prošloj godini. Rekao je da je najponosniji na proces evakuacije građana Bosne i Hercegovine iz Gaze. Naglasio je da je Bosna i Hercegovina uspjela evakuisati 43 osobe, te da se očekuje evakuacija još 3. Za Radio Slobodna Evropa, Ermin Zatega.
Stalne optužbe i napadi predstavnika vlasti Srbije na nevladinu organizaciju CRTA nakon njihovog izvještaja koji ukazuje na brojne nepravilnosti tokom izbora održanih 17. decembra u toj zemlji, doveli su do toga da postane jedna od najugroženijih organizacija civilnog društva u Srbiji. Upozorili su iz Helsinškog odbora za ljudska prava. Slično misli i šef posmatračke misije delegacije Parlamentarne skupštine Savjeta Evrope, Štefan Šena, koji je za Radio Slobodna Evropa rekao da je to signal da je vlast u Srbiji nervozna. Jovana Krstić.
Kada neka vlada reaguje protiv posmatrača izbora, to je pokazatelj da oni dobro znaju da mnogo toga nije bilo ispravno, poručio je u pisanoj izjavi za Radio Slobodna Evropa šef posmatračke misije delegacije Parlamenta Skupštine Saveta Evrope Stefan Šenah. On je i sam bio na meti kritika najviših predstavnika vlasti u Srbiji, nakon što je u svom izveštaju ukazao na brojne neregularnosti tokom izbora 17. decembra.
Ja živim i radim van vaše zemlje, ali CRTA i njeni članovi ostaju u Srbiji. Za demokratiju jedne zemlje je neophodno postojanje tako hrabre i dobre nevladine organizacije.
U svom izveštaju nakon izbora 17. decembra posmatračka misija CRTA ukazala je na brojne manipulacije i izborni inženjering, među kojima i to da je na dan glasanja došlo do organizovanog dovođenja birača u glavni grad, što je uticalo na ishod beogradskih izbora. Vladajuća Srpska napredna stranka odbacila je te tvrdnje, a CRTU između ostalog optužila za destabilizaciju države. Povod za takve optužbe je predsjednica Helsinškog odbora za ljudska prava Srbije Sonja Biserko vidi u tome što je, kako kaže, CRTA među onima koji su najviše doprineli u prikupljanju dokaza koji ukazuje na izborne nepravilnosti.
Aktualna vlast pokušava da tu celu priču oko krađe pokrije pričom o izdaji, o destabilizaciji zemlje i tome slično. Zato su oni targetirani kao ključni, kako da kažem, faktor koji je doprineo ošutljavanju svih tih manipulacija tokom izbora i preizbora. I naravno sada su medije targetirani na jedan najgori mogući način.
Napadi na CRTU pokazatelj su stanje demokratije u Srbiji, smatra Sonja Biserko.
Ovo su neki napadi na te manje, na, kako kažem, na te grupe, pojedince koji zapravo se zalažu za te liberalne vrednosti kojima navodno mi težimo, ali nažalost ovdje nema demokratije.
Osim CRTE, na neregularnosti tokom izbora u Srbiji ukazale su i strane posmatračke misije. OEBS-ova Kancelarija za demokratske institucije i ljudska prava ODIR saopštila je da su izbore obeležili zloupotreba javnih sredstava, medijska dominacija predsjednika države, negativna kampanja i širenje straha. O decembarskim izborima raspravljao je i Evropski parlament, odakle je poručeno da Evropska komisija očekuje od Srbije kao kandidata za članstvo u Evropskoj uniji da na transparentan način ispita sve pritužbe o neregularnostima. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Jovana Krstić.
Ucenjivačka grupa Kilin, koja je krajem decembra 2023. godine preuzela odgovornost za hakerski napad na elektroprivredu Srbije, ponudila je na slobodno preuzimanje nešto više od 34 gigabajta dokumenata, koji su navodno skinuli tokom hakerskog napada na elektroprivredu. Poređenja radi, 1 gigabajt sadrži oko 10.000 dokumenata. Tako se prema ovoj računici na Dark Webu našlo oko 340.000 stranica različitih dokumenata EPS-a. Elektroprivreda Srbije i njeno snivač vlada nisu odgovorili na pitanja Radija Slobodna Evropa o preuzimanju stotina hiljada dokumenata na Dark Webu. Bez konkretnog odgovora ostalo su i pitanje upućeno tužilaštvu za visokotehnološki kriminal koje vodi istragu o hakerskom napadu na EPS.
Nećemo davati izjave tokom preduzimanja dokaznih radnji u ovom predmetu do trenutka kada njihovo objavljivanje neće uticati ili ugroziti naše dalje postupanje.
Sve detalje o hakerskom napadu na elektroprivredu Srbije ispratite na sajtu Radija Slobodna Evropa.
Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da provjeri navode Srbije o tome da je 9 igrača imalo temperaturu zbog čega juniorska reprezentacija nije igrala utakmicu sa Kosovom. Izvještava Ljudmila Cvetković.
Prehlada ili politika? Zašto mladi odbojkaši Srbije i Kosova nisu igrali? Muška juniorska odbojkaška reprezentacija Srbije uzrasta do 18 godina nije odigrala meč sa Kosovom 21. januara u Strumici u Severnoj Makedoniji u kvalifikacijama za Evropsko prvenstvo 2024. Zvanično obrazloženje je bilo da je 9 igrača imalo povišenu temperaturu što im je onemogućilo izlazak na teren. Odbojkaška federacija Kosova zatražila je od Evropske odbojkaške konfederacije da proverite navode, rekao je za RS njen predsjednik Bahri Đinovci.
To može da se desi, ali mi ne verujemo u to obrazloženje. Zatražili smo od Evropske odbojkaške federacije da potvrdi da li su dostavljeni medicinski izveštaji da se to zaista desilo ili nisu hteli da igraju protiv Kosova.
Meč je registrovan službenim rezultatom 3:0 u korist Kosova, a kadeti Srbije završili su takmičenje na 6. mestu, čime su ispali iz daljih kvalifikacija. Odbojkaška federacija Kosova je 22. januara saopštila da bi se više radovali postignutom uspehu na terenu nego rezultatom dobijenim za stolom.
Sport treba da stvara mostove zajedništva, a Srbija je u ovom slučaju svojim potezima pokazala da još uvek nema volju niti spremnosti za tako nešto.
Navedeno je u saopštenju. Odbojkaška federacija Kosova je navela da mehanizmi unutar Balkanske odbojkaške asocijacije i Evropske odbojkaške konfederacije treba da istraže ovaj potez Srbije koji na osnovu sličnih koraka u prošlosti implicira na tendenciju izbjegavanja duela sa Kosovom. Predsjednik odbojkaške federacije Kosova Bahri Đinovci je dodao za RS da bi odbojkaški savez Srbije trebalo da bude kažnjen ukoliko se pokaže da su namjerno odbili da igraju utakmicu protiv Kosova. U odbojkaškom savezu Srbije za RS je rečeno da utakmica Milica ni Igrenar je 9 igrača bilo pod povišenom temperaturom. Nisu želeli da komentarišu navode iz Prištine. Ministarstvo sporta Srbije nije odgovorilo na upit RS o navodima od Bojkaškog saveza Kosova. Pošto je takmičenje završila na 6. mestu, reprezentacija Srbije ne prolazi u narednu rundu kvalifikacija, navela je za RS Evropska odbojkaška konfederacija. Za razliku od Srbije, Kosovo prolazi u naredni krug kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. Srbija je na kvalifikacionom turniru u Strumici trebalo da se bori za 5. mesto sa Kosovom. Nikola Janković, novinar sport kluba, rekao je za RS da su kadeti Srbije izbačeni iz celog ciklusa kvalifikacija za svoje godište.
Da su momci izgubili šanse da se takmiče na narednom evropskom prvenstvu i samim tim, s obzirom da je evropsko prvenstvo kvalifikaciono za naredno svetsko prvenstvo, izgubili su šanse da se takmiče i na svetskom prvenstvu.
Direktan plasman na evropsko prvenstvo obezbedio je prvi tim na turniru, a drugi, treći, četvrti i peti nastavljaju kvalifikacije u toku proleća.
I dobit će sljedeću šansu da se takmiče kada budu bili 2 ili 3 godine stariji.
Evropska odbojkaška konfederacija i Balkanska odbojkaška asocijacija nisu do objavljivanja ovog priloga odgovorili na upit RS da li su dobili zahtev Kosova i da li će ispitati navode Srbije o bolesti igrača. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine Sandra Cvetković i Beograda Ljudmila Cvetković.
Pride Info centar u Beogradu sanirao je štetu i otvorio vrata za posjetioce nakon posljednjeg napada 7. januara. Tada je nepoznati muškarac nogama razbio izlog u strogom centru grada. Bio je to 19. napad na mjesto podrške LGBT plus zajednici od otvaranja 2017. Kamere su i ovog puta zabilježile incident, ali niko do danas nije kažnjen. Iva Martinović.
Pa treba će i merdevine za ovo izgleda.
Čišćenje novog stakla i sređivanje izloga Pride Info centra.
Samo želim da poručim da smo ponovo sa našim aktivnostima u prostoru svakodnevno i da nasiljamo kao što je bilo i pre ovoga.
Kaže Nikola Brkljač. Na ovom mestu radi 2 godine, a nakon poslednjeg u nizu napada poručuje.
Osjećam se kao da ovo ne samo da je atak na jedan prostor i na jedan lokal ili na jedan izlog, već također da je atak na nešto malo više kada razgovaramo o kontekstu ljudskih prava, tako da veoma nebezbedno. To mislim da bi bilo reč koja najbolje sumira osjećanje.
Muškarac skriven pod kapuljačom i fantom kom razlupao je 7. januara popodne izlog u centru grada u 19. napadu na Pride Info centar za 6 godina koliko postoji.
Niko nije krivično procesuiran i prekršajno ni na koji način.
Navodi pravnik Bojan Lazić. Neveliki lokal sa logom u duginim bojama, međunarodnim simbolom LGBT zajednice, okružen je najvažnijim državnim i gradskim institucijama. Na samo 100 metara su sedište predsjednika Srbije i zgrada Stare skupštine. Niz ulicu je i Skupština grada Beograda. Svaki napad beleže nadzorne kamere.
Policija je uzela snimke sa kamera, tako da oni mogu u roku od najviše nekoliko sati da pronađu i procesuiraju, ali očigledno zločini iz mržnje prema LGBT plus osobama nisu prioritet, najblaže rečeno.
U policiji za naš program kažu da intenzivno rade na identifikaciji i procesuiranju napadača. Zaštitnik građana pokrenuo je po sopstvenoj inicijativi postupak ocjene zakonitosti i pravilnosti rada MUP-a i zatražio da mu u roku od 15 dana dostavi koje mere je policija preduzimala kako bi se počinilac identifikovao i sankcionisao. Pride Info centar osmišljen je kao otvoren i siguran prostor koji svojom pozicijom u strogom centru grada podiže i vidljivost zajednice. Lokacija koja bi trebalo da nudi i sigurnost nije sprečila napade.
Ja bih rekao da je ovaj posljednji zapravo onako možda najviše ličan, samo iz razloga zato što je ovo staklo stvarno preživelo, imamo video zapise toga, mnogo gore stvari, i zato što je postojalo nekoliko osoba koje su u isto vrijeme šutirale izlog i staklo je stvarno izdržalo mnogo toga i flaša i kamenja i grudvi, i nekako mi je onako baš žao što je to pokleklo na Božić od strane jednog čovjeka.
Kaže Nikola Brkljač. Centar je mesto na kojem se javnost može upoznati sa aktivnostima, ali i problemima, izazovima i istorijom LGBT zajednice u Srbiji.
Ovdje sam pronašao prvi put zajednicu kao neku koja je queer dete sa periferije. Ovdje sam zapravo upoznao druge queer ljude i jedan sam kasnije postao sve više i više uključen u aktivizam i pokret.
Valerijan Savić jedan je od 10 volontera i volonterki Pride Info centra.
Ja se osjećam uvek lepo, zato što kao tu su moji ljudi, ali ne mogu reći da se osjećam bezbedno i sam sam kao neko ko je uključen u aktivizam bio napadnut zbog toga.
Nevladina organizacija Da se zna je tokom 2023. dokumentovala više od 80 slučajeva nasilja i diskriminacije LGBT osoba u Srbiji.
Mislim da je veoma hrabro ući ovde, podržati ono što ovaj prostor zapravo pruža. Nije samo problem u postojanju Pride Info centra, mislim da je problem u generalnom postojanju i povećanju vidljivosti LGBT ljudi.
Poslednji u nizu napada na Pride Info centar osudile su američka i britanska ambasada, ali niko od zvaničnika u Srbiji. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Iva Martinović.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
U poslednjih 10 godina roditelji i u Bosni i Hercegovini izbjegavaju obavezno vakcinisanje djece. Paradoksalno je da to djeci čine roditelji koji su primili vakcinu u svom djetinjstvu, bilježi Arnes Grbešić.
Slučajevi velikog kašlja zabilježeni su i u Zeničko-Dobojskom kantonu. To je za naš radio potvrdio načelnik službe za epidemiologiju i higijenu Instituta za zdravlje i sigurnost hrane u Zenici, Alis Kozica.
Trenutno mi imamo 13 slučajeva pertussisa prijavljenih, od toga su 3 laboratorijski potvrđena i imamo 2 sumnje na morbile, od toga jedno dijete ima poveznicu sa Tuzlom.
Načelnica službe za epidemiologiju Doma zdravlja u Zenici, Aida Hodobrdarević.
Sve su nevakcinisana djeca, izuzev jednog slučaja koji je, gdje je dijete vakcinisano kompletno, ali ima 18 godina. A zaštita za veliki kašalj vam traje otprilike nekih 5 do 7 godina, tako da tu da kažemo nije ni čudno, ali kod te starije djece tu lakše i prolazi, problematično su ova djeca do 3-4 godine i uglavnom su ti slučajevi koja nisu vakcinisana niti jednom vakcinom i oni imaju baš tešku kliničku sliku.
Povratak zaboravljenih bolesti je posljedica izbjegavanja obaveznog vakcinisanja djece. Paradoksalno je da to čine roditelji koji su primili vakcine u svom djetinjstvu.
A djeca im nisu primila niti jednu vakcinu. Zašto? Neko kaže straga, neko kaže pročitao sam svašta, neko kaže imao sam u porodici nekih slučajeva gdje se recimo desilo nešto što se povezuje sa vakcinom.
Provakcinisanost djece i u Zeničko-Dobojskom kantonu nije na zadovoljavajućem nivou. Ponovo dr. Alis Kozica.
MRT vakcine kreću se znači 55 nekih procenata, prva doza, odnosno i druga doza oko 57. Tako da je to mali obuhvat, a imamo i pad obuhvata i drugih vakcina, DTP, IPV, HIV, hepatitisa jednog i drugog. Od prilike se sve to kreće, znači 55%, 57% MRP, ovi drugi su neki pali na 47%, imamo 60-74%.
Još jednom doktorica Aida Hodobrdarević.
To je daleko, daleko od one stope iznad 90% kako bi trebali imati da imamo kolektivni imunitet. Svjedoci smo zadnjih sigurno 10 godina da svugdje opada provakcinisanost, kako u našim, tako i u susjednim zemljama. Imamo jedan veliki, kako da kažemo, antivakcinalni lobi koji hara svuda u svijetu, kod nas isto nije iznimka i to je jedan od osnovnih razloga.
Prema riječima stručnjaka, roditelji danas najčešće izbjegavaju da njihova djeca prime MRP vakcine protiv morbila, rubeole, zaušnjaka. Vrijedi i danas zbog toga podsjetiti na historijske činjenice o kojima govori načelnik službe za epidemiologiju u Zeničko-Dobojskom kantonu, Alis Kozica.
U Bosni i Hercegovini, na primjer, imali smo od 1951. do 1961. godine protiv difterije, imali smo 753 oboljela, gdje su bila 52 smrtna ishoda. Od tetanusa su oboljela 83 osobe, a bio je smrtni ishod 39. Pa od pertusa velikog kašlja, znači u tom periodu 8662 oboljela, a 306 smrtnih ishoda. Od poliomijelitisa bilo je 301 oboljelo, 17 smrtnih ishoda. Međutim, kasnije, u periodu od 1971. godine do 80. godina, broj oboljelih se smanjio, drastično se smanjio, a nije bilo smrtnih ishoda. Ista stvar se dešava, znači, od 1980. godine do 90. godina, još više se smanjio broj oboljelih, stopa oboljelih se drastično smanjila, naravno, bez smrtnih ishoda. Onda u onom ratnom periodu, Pošto nije bilo vakcina, naravno ponovo se povećao broj oboljelih 1996-1997, međutim od 1996-1997 ponovo se to preuzeo kako je krenula vakcinacija, ponovo se uzme kontrola nad tim bolestima i do, znači, 2015. godine, kada kreće nekakav, da kažemo, taj neki negativni trend.
Iz Doboja za Radio Slobodna Evropa, Arnes Grbešić.
I evo nas na kraju još jednog izdanja Radija Slobodna Evropa, poštovani slušaoci. Uz pozdrav od Vesne Jelčići i Jasne Vukićević. Hvala na pažnji i do slušanja.